Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.7.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsin.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulmalıdır. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağının qiyməti başağa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsindən, o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəlinlikə alırlarsa, bizim hakimiyyət də özünə aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gene müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolun imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər deyəm, arayış verir mi?
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, para verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan versində rüzgü bilmiş kimi yaşayacaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə cazə verilən bir şey, niyə də qadına cazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə deysin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsün. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Buzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə buzdan yapışmışsınız, əlçəmirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Azadlıq Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə işitmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmayılı sizləri salamlayıram. Bugün Azərbaycan teatrının 135 yaşı tamamı olur əziz dinləyicilər. Bakı Üst Teatr Ənənəsini yadırğamayıb ki, sualımız da belədir. Qonağımız tanınmış teatr sənətçisi İlham Namiq Kamal. Azərbaycan teatrının 105 yaşından geriyə boylansaq nə demək olar? Sovetlər dönəmi, məsələn 60-70-ci illər Bakısının mədəni həyatında nəyi fərqləndirmək mümkündür? Teatr kimlər sevir? Hansı teatrlar diqqəti çəkirdi? Kimdir teatr seyircisi? Hansı təbəqə teatra daha çox bağlı idi? Aktyor və rejissorlar, səhnə dramaturqları daha çox hansı təbəqədən çıxırdı? Kim idi aktyor, onun sosial statusu, yəni cəmiyyətdə yeri, nüfuzu, maddi mənəvi durumu hansı vəziyyətdə idi? Paytaxt tamaşaçıları ilə bölgələrdən teatra gələnlər arasında nə kimi fərqlər vardı? İnsanlar nəyə gülür, nədən kədərlənirdilər? İndiki tamaşaçıların davranış və reaksiyalarını 30-40 əvvələ müqayisə edərkən nələr dəyişib? Aktyorlar nəyə sevinir və nəyi özlərinə dərd edirlər? Azərbaycan teatrı növbəti 135-ci ad gününü necə qarşılayır? Teatrımız indi hansı çağını yaşayır? O yenə inkişaf etmiş sahə sayılə bilərmi? Sənətçi İlham Namiq Kamal Azərbaycan teatrının gələcəyini necə görmək istərdi? Və və eləxir sualları və təbii ki, sizin verəcəyiniz sualları birazdan qonağımızla və sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Və Bakı Üst Teatr Ənənəsini yadırğamayıb ki, bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər Can Bakıda. Qonağımız tanınmış teatr sənətçisi, musiqili komediya teatrının aktyoru. Sonra nə deyə bilərəm, İlham bəy?
Rejissor da deyə bilərəm.
Rejissor da deyə bilərəm. Orada bəli, bəli, tamaşalar da qoyursunuz siz.
Bəli.
Bilirsiniz, İlham Namiq Kamaldır.
Bugünkü gün əlbəttə çox əziz gündür və hər bir xalq fəxr eləyə bilər ki, 135 illik tarixi, teatr tarixi olan xalq var.
Sizin soruşmaq istəyirdim əvvəlcə. Buyurun. Teatrın 135 yaşı dedik var, 135 yaşı oldu. Biraz geriyə boylansaq, nələr görə bilərik, nələr var İlham bəy?
Biraz geriyə əgər boylansaq, mən bilavasitə 1974-cü ildə o vaxtlar Sovetlər Birliyində Moskva şəhərində Azərbaycan teatrının 100 illiyini keçirilməsinin şahidi olmuşam, yəni... Minusda bitirəndən sonra teatra gəldim və orada bizim böyük rejissorlarımızı mən qeyd eləməyə bilmərəm. Tofiq Kazımovu qeyd eləməyə bilmərəm, çünki o çox böyük avantqard rejissor idi. Və o 100 illikdə onun iki tamaşası nümayiş etdirilirdi. Cəlil Məmməqızadənin Ölülər və William Shakespeare'in Fırtına əsəri. Mən şəxsən bu şahidiyəm ki, bu böyük rejissorun hazırladığı tamaşaların təkcə sözünü ola bilər, o qədər də başa düşmürlər. Əlbəttə bir tərcümə vardı, amma onun mizanları, onun verdiyi hərəkətlərə Moskva şəhərində alqışlar gedirdi tamaşaçılar tərəfindən. Yəni, deməli, bizdə sabahı qabaqlayan rejissorlar hələ o dövrlərdə də olub. Əgər o dövrlərdə olubsa, bu dövrlərdə mənə belə ki, istərsəniz biraz da inkişaf olmalıdır. O sənətkarlar əlbəttə mənim üçün çox böyük, hafizəmdə çox böyük yer tapıblar. Ağa Sadıq Gərəbəyli, İsmail Osmanlı, İsmail Dağıstanlı, Əli Ağa Ağayev, Hökümə Qurbanov. Yəni, bizlər hər birimiz onların ən inkişaf elədiyi dövrdə bir gənc kimi gəlmiş və onlar da bizi bir yaxın adam kimi belə bilirsiniz, qayğı ilə yanaşıblar. Bəlkə də bugünkü gündə, o günkü gündə qayğı olmasaydı, bugünkü gündə İlham da olmazdı və bir neçə onlardan aktyorlar yetişməzdi. Bax, bu bir estafet məsələsini düşünəndə Azərbaycan teatrı gənclərə qarşı həmişə, əlbəttə ki, bu rejissorların da böyük bir səriştəliyindən irəli gəlir ki, gənc nəsili yetişdirir və getdikcə nəsil dəyişir, yeni bir nəsil gəlir. O qəbildən çox maraqlı, mən o 100 illiyi sizə xatırlatdım.
İlham bəy, siz indi 60-70-ci illərdən söhbət açdınız da, 60-70-ci illər Bakısından. Bəs o vaxtki Bakının mədəni həyatında nəyi fərqləndirmək mümkün idi? Yəni, teatr kimlər sevirdi, hansı teatrlar diqqəti çəkirdi, kim idi teatr seyircisi, hansı təbəqə daha çox teatra bağlıydı. Bax, bir neçə sual ilə
bilirsiniz, aramsız teatr, verdim. Bilirsiniz, o dövrdən bu dövr əlbəttə ki, biz indi tam başqa müstəqillik dövründə yaşayırız. Siz təsəvvür edin, onda tutaq ki, bir əsəri hazırlamaq üçün biz müəyyən instansiyalardan keçməlidir teatr, yəni qlabliti var idi, bunun senzurası var idi. İndi əlbəttə ki, bunlar yoxdur, mən sağçıq deyə bilərəm. Amma onunla bərabər deyim ki, o senzura dövründə, o qlablit dövründə elə gözəl əsərlər yaranırdı ki, elə yaxşı əsərlər yaranırdı ki, elə işarələrlə, eyhamlarla, elə çatışan-çatışmayan cəhətlərə toxunan insanlar var idi ki, əlbəttə ki, onları heç vaxt itirmək olmaz və danmaq da olmaz. O qəbildən, onda yadınızdan çıxmasın geri, hamımızın geri yadına çıxmasın ki, onda seçim də o qədər çox deyil idi. 7-8 teatr idi. Onunla bərabər bir telekanalımız var idi, Azərbaycan televiziyasının birinci kanalı. Deməli, yoxdur. Bilirsiniz, seçim məsələsinə gələndə teatrlar və bir televiziya kanalı. Bir də kinostudiya əlbəttə öz fəaliyyətini davam elətdirirdi. İndi maşallah görürsünüz ki, teatrlarda da çoxalıb, telekanallar da həddindən artıq radio var. Bunlar həddindən artıq çoxdur. İndi tamaşaçının seçim məsələsi də həddindən artıq bir balaca genişdir. Bununla bərabər bilirsiniz, gərək insanların da bir balaca gərək vəsaiti haqqında da düşünmək. Teatr əyləncə də olsa, ora gedmək üçün insanlar bir vəsait sərf edirlər. Biz bunu da düşünmək lazım. Mən Azərbaycan tamaşaçısını həmişə bu özümün borcudur bilirəm ki, onlar bizi qoruyublar. Yəni, qoruyublar o mənada ki, alqışları ilə, öz məhəbbətləri ilə. Mən bilirəm, bugünkü gündə də əgər Azərbaycan tamaşaçısının bir manatı olarsa, bir qəpiyini teatrə məsrəf edəcək.
Bakı öz teatr ənənəsini yadırğamayıb ki, bugünkü sualımız belədir, qonağımız tanımış teatr sənətçisi İlham Namiq Kamal. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. İlham Bey, aktyor sizin dövrünüzdə, aktyor və rejissorlar, səhnə dramaturqları daha çox hansı təbəqədən çıxırdılar? Məsələn, siz özünüz hansı təbəqədən, necə oldu ki, teatrı seçdiniz?
Bilirsiniz, bu həvəsləndir əlbəttə ki, mən səmimi deyə bilərəm ki, biz hər birimiz elə o vaxtlar həddindən artıq məktəblərdə, o vaxt deyirlər pionerlər evi olurdu. Hər birində dram dərnəkləri vardı. Mən indi müqayisə üçün demirəm, o indi deyirlər ki, futbolçular yetişmək üçün onların gərək uşaq yaşından məktəblər olmalıdır. İnanın ki, elə bir məktəb yox idi. Elə bir mədəniyyət sarayı yox idi ki, orada dram dərnəkləri, xalq teatrları olmasa. Bəlkə də bizlərin hər birimizin yetişməsi üçün mən elə öz müəllimlərimə də o vaxt pionerlər evində məktəb artist vardı. Məmməd Ağa Dadaşov, gənc danışıqlar teatrında. Sonra xalq artisti 26-lar sarayında Lütfi Məmməd bəy. Biz necə dana bilər ki, bu müəllimlərin bilavasitə uşaqlıq vaxtında elə bir əlimizdən tutublar ki, teatr belə olmalıdır, teatrda bu cür danışarlar, bu cür hərəkət eləyərlər. Bunlar hamısı bir əlifba kimi, ondan sonra da əlbəttə ki, insta daxil olmaq və sonra da əgər bir qismətin varsa, şansın varsa, biz bu incəsənət də, teatr sənətdə biraz şanslı sənətdədir. Ola bilər ki, sənin böyük istəyir, ola bilər şansın olmasın. Biz buna da danmaq lazım deyilir. Yəni, zamanla gərək bir vaxta düşə biləsən, o zamanın əsl mənada inkişaf eləyən dövründə olasan. Birisi, bunlar hamısı bir-birindən asılıdır. O dövrdə, əlbəttə ki, daxil olmaq, hər bir təbəqədən deyərdim ki, vardı, mən sizə deyim. Çünki bilirsiniz, hər bir insan bilirdi ki, tutaq ki, institut qutarandan sonra kinostudiya işləyirdi, radio işləyirdi, televiziya kanallar işləyirdi, teatrlar işləyirdi və bunların bilavasitə bir insan kimi özünü dolandırmağa imkanı var idi. Bunu danmaq lazım deyildi. Yəni, mən sizə açıq deyim, işlədiyim vaxtlar, radio, televiziya, teatrdan mənim aldığım yalnız maaş 950 min rubl idi, manat idi. Siz təsəvvür edin. Hər aylıq mən halında bir professor o qədər maaşı maaşı deməyiz lazım. Yəni, bunlar hamısı bu qurumlar işləyirdi. Filmlər çəkilirdi, mozalanlar çəkilirdi, televiziya tamaşaları, radio verilişdə. Bunlar hamısı ödənilirdi, bilirsiniz mi? Məsələn, indiki gəncləri düşünəndə bunlar əksəriyyəti demək olar ki, yoxdur. Bunlar yox dərəcəsindədir. Amma ondan bərabər o demək deyir ki, indi gənclər gəlmir, gəlirlər. Amma bir balaca bu barədə mən ürəyimdə qalır ki, bu gəncləri yaşatmaq da lazımdır. Deyirlər, incəsənət qurban tələbi də, elə də qurban yoxdur. Bu, əgər bu kişinin balası gəlirsə, bu ailəsi olun, bu ailəsi dolandırma və yaxud bir qızımız gəlirsə, onun da, yəni bu barədə mənə belə yəni ki, müəyyən mənada indi qayğı var, məncə biraz da artmalıdır. Mən belə düşünürəm.
Bizə mesaj gəlib, Fəridə yazıb, bizə teatr və kino həvəskarı yazır ki, indi zamanədə aktyorluq rahat peşədir, yoxsa əziyyətli işdir? Sizdən zor şey, İlham.
Çox sağ ol, qızım. Ömür boyu aktyor sənəti çox çətin bir peşə olub. Əgər sən əsəbinin üzərində bütün obrazını, xarakteri yaradırsansa, bu nə cür çətin ola bilər?
Hı-hı.
Yəni, tamaşaçı üçün maraqlıdır o, baxır, Hı-hı. onun sənin əsəbinə də baxır, amma sən içərdə, əgər hər hansı bir aktor 2 saat, 2 saat yarım ərzində səhnədə nəsə itirmirsə, təziqi qalxmırsa, deməli o sənətkar deyir. Yəni, o mənədə bilsin ki, çətindir. Amma gələn gəlirdir, sevən gəlir, sənəti sevən gəlir.
Bəli, bəli, bəli. Bir də sizdən soruşmaq istəyirəm, bu təbii ki, öz sualım olacaq ki,
Buyurun.
O vaxtlar paytaxt tamaşaçıları ilə bölgələrdən gələnlərin arasında fərqlər vardı mı? Məsələn, teatr tamaşaçı kimlər idi? Bir də insanlar nəyə gülürdülər, nədən kədərlənirdilər? Fərq nədə idi?
Fərq nədə idi? Mən deyərdim ki, o vaxt bölgələrdən gələn insanlar şəhərə çox həddindən artıq şəhər mühitinə özlərini uyğunlaşdırırdılar.
Mm-hmm.
İndi gələnlərsə, indi öz mühitlərini şəhərə uyğunlaşdırmaq istəyirlər. Mm-hmm. Bax, bu çatışmamazlıqdır.
Bəli, bəli, bəli. Çox dəqiq söylədiniz. Bizim bir sorğumuz da var, İlham Bey.
Soruşmuşuq, buyurun, buyurun,
nə vaxt ürəyinizdən teatra getmək keçir? Teatr sizə nə verir dinləyicilərdən? Qoy görək nə söyləyirlər bakılılar.
Mən çox-çox tez teatra getmək ehtiyacı duyuram. Təəssüf ki, vaxt imkanı buna yol vermir. Axırıncı və təxminən bir ay bundan qabaq.
Valla, əslində həmişə fikrimdə olan şeydir ki, teatra nə vaxtsa gedək. Əvvəl subahçılıq vaxtı tez-tez gedirdik, yuğun teatrlarına gedirdik, kamera teatrının tamaşalarında olmuşam. Sonuncu dəfə heç yadıma düşmür ki, nə vaxt teatrda olmuşam. Çalışıram ki, çoxumuzu uşaqları uşaq teatrına ya kukla teatrına göndərim hərdən. İnansız onu da özüm apara bilmirəm. Kim vasitəsilə göndərə bilsəm göndərirəm, göndərə bilməsəm də yox.
Teatra getmək daha çox cəmiyyət üçün mənim fikrimcə bu mənəvi tələbatdan irəli gələn bir məsələdir. Mən də o vaxt daha çox teatra gedirəm ki, o mənim üçün müəyyən qədər mənəvi dəyərləri mənimsəməyə, müəyyən qədər mənəvi duyğular keçirməyə daha çox məndə tələbat yaranır. Və mən tamaşaya baxanda sanki bir problemi həll olunmuş kimi hiss edirəm özümü. Təəssüf ki, siz gedə bilmirəm.
Teatr elə şeydir ki, insan elə həmişə ehtiyac duyur getməyə. Mən özüm teatr sənəti, musiqimizi çox sevirəm. Əvvəllər həmişə heç elə teatr olmaz kimi oraya getməyim. Daha premyeralara baxardım. Opera teatrlarını daha çox sevirəm. Dramanı sevirəm. Amma İndi mənim çoxdan, bəlkə 10 il olar ki, mən teatra getməmişəm. Maliyyə cəhətdən çətinliyim olduğuna görə, demək olar ki, mən teatra getmirəm.
Sonuncu dəfə kamera teatrında Aydın tamaşasına baxmışam, Cəfər Cabbarlı. Yəni, xoşuma gəlib tamaşa. Milli Dram Teatrında da sonuncu dəfə yəni, köhnə ev tamaşasına ikinci dəfə baxmışam. Yəni.
8 Mart münasibətli istəyirdim qızlarımı teatra aparım. Muzkomediya ilə əlaqə saxladıq, nə, bir şeyin adını çəkdilə, yadımda bir qalmadı, kiminsə nəsə illəri. Dramada 8 Mart günü Rəfailənin coşqununda bunu televizorda görək, bunu da nə eləməliyik, nəm hansı mahnı teatrında, o birisində bu obşim gedəsi teatr tapmadıq. Deyirim ki, Afaqın ki olsa həqiqətən, Afaqın gedib gülərdik bir donarı şey olmasa da o da alınmadı.
Valla açıq teatra getmək üçün konkret vaxt fikirləşmirəm, haqqıcan imkan olanda belə əsas da bayram vaxtları, istirahət vaxtları. Bu belə asudə günləri axırcı getdiyim yadımdan çıxıb.
Düzünü desəm, heç buna ehtiyac duymuram. Elə bil ki, bir 15 il qabağa teatrda olmuşam. Ancaq problemlər o qədər çoxdur ki, heç teatr yada düşmür.
Sən misin desək, mən teatra getmək özüm bir ehtiyac durmuram. Səhərdən axşamızdan teatr evimizdədir. Türk serialları, Amerika serialları, nə bilim, söhbət Venezuela seriallarına gedir. O qədər verirlər ki, adam heç vaxt tapıb teatra konsertə gedə bilmir. Yəni, müasir texnologiya o dərəcədə inkişaf edib ki, artıq teatr insanların evinə gəlib. Bu baxımdan teatra getmək yalnız evdən çıxmaq üçün əhəmiyyətli ola bilər. Yoxsa əyləncə baxımından, tamaşa baxımından teatr evdən.
Görürsünüz mü? Qəribə cavablar oldu yəni.
Ben buradan əlbəttə ki, o xanım dedi, mən əlbəttə gəlib bugünkü gündə elə sizlərin də hər birini 8 Mart münasibətində təbrik edirəm. O prezidentin sərəncamı çox gözəldir ki, şənbə bazara düşəndə bugün də bayramımız sayılır. Yəni. Çox gözəldir. Amma mən qeyd edərdim 8 Martda Musiqili Komedi Teatrında sırf qadınlarla, xanımlarla qədər Qısqanc Ürəklər tamaşası idi. Çox böyük komediyadır. Mən də orada iştirak edirdim. Ramiz Mirişli və Marat Haqverdiyev.
Kaş ki deyildi Say xanım. Bəli.
Yəni ki, o ki qaldı, o bayaq mən dediyim sözə bir balaca ola bilər. Görsünüz, kimsə problemləri yanadır. Bəzi insanlarsa, mən o söhbətdən belə başa düşdüm ki, elə evlərində teatr çıxardırlar da mən.
Aha, belə çıxır ki, ehtiyac yoxdur.
Aferin dadaşmalar! Həqiqətən arvadın tərifə layiq.
Dadaş bala çuşkodur, çuşka. Dadaş bala mənim kimi qızılın, zərin qədrini bilmədi. Dövlət quşu özü gəlib qonmuşdu bunun təpəsinə.
Bəli.
Ki məni əzizlə.
Allah rəhmət eləsin. İcran tamaşasındandır bəncə.
Bəli, Nesbə xanımdan Hacı Bağırovun bir epizodu ilə fragment idi.
Bəs indiki tamaşaçıların davranışlarını, reaksiyalarını 30-40 il əvvəlin tamaşaçılarına müqayisə eləsək, nələr dəyişib?
Dəyişib deyəndə ki, tamaşaçılar əgər doğrudan da tamaşaya baxmağa özləri gəlirlərsə, o bilavasitə onlar üçün istirahətdir. Doğrudan da istirahət, amma əlbəttə düşünmək tərzi də istərsəniz hər bir insanda olmalıdır ki, o tamaşanın qayəsindən irəli gələrək düşünməlidir ki, nədir, nə istəyirdi, teatr nə istəyirdi, teatrın məqsədi nə idi və tamaşaçı da bilavasitə o gülə-gülə deyir, o təmizlənirsən, saflaşırsan. O mənada bugünkü gündə olan tamaşalar var, indi bizim musika mediyada. Faiq Sücəhdin, o Tamara Vəliyevanı, mən deyirəm İncavana, müasir yəni o olmasın, bu olsun. Ondan sonra Şeytanın Yubiley maraqlı tamaşa gedir, Akşin Babayev, Oktay Rəcəbovun əsəridir. O Qıskancırıla bayaq sizə dediyim Ramiz Mirişinin operettasıdır. Yəni yeni-yeni əsərlər yaranır, yeni-yeni əsərlər. Bilirsiniz, bugünkü gündə əsər də qəbul olunanda yerə elə əsər olsun ki, bu bütün tamaşaçıların hamısını əhatə eləyə bilsin, onların zövqlərini, söhbət ondan gedir. Amma o ki, qaldı ki, onların tamaşanı qəbul eləməyi, onların bilavasitə hansı gülüş nöqtələri, nə cür qəbul eləməyi, saf tamaşaçının həmişə o özü tutur ki, hansı yeri daha onun üçün ləzzət deyilir ona, ürəyindən bir tikan çıxar. Bəzən görsən ki, tamaşaçı oturur zalda, deyir ya, bax, bu aktor o filan sözü deyir, o bilmir ki, bəzi o inanmır ki, o müəllif yazıb. Deyir, tutaq deyir ki, İlham o sözü deyir, ya, amma mən ürəyimdən tikan çıxar. Halbuki mənim sözüm deyir, o müəllifin sözü
deyir. Ondan sizin sözünüz kimi qavrayır, da təbii. Can Bakı davam edir, Bakı Öz Teatr ənənəsini yadırğamayıb ki, sualımız belədir, əziz dinləyənlər, qonağımız, məşhur teatr sənətçisi İlham Namik Kemaldır. Dinləyici zəngi varsa mənə söylədilər, Süreyya xanım. Süreyya xanım.
Bəli.
Hoş gördük.
Salam.
Bakı sizi eşidir. Buyurun.
Necəsinə var?
Sağ olun. Çox sağ olun Süreyya xanım.
Sənə qurban olum. Mən ümumiyyətlə incəsənət, ədəbiyyat, kino, musiqi həvəskarıyam. Belə şeylərə çox həvəsim var. Məsələn, əvvəl belə idi ki, tez-tez teatrlara gedirdik, eləyirdik. İndi nə üçünsə bir səntiyib bunlar. İndi məsələn, doğrudan da maraqlıdır. O vaxt onlar tez-tez teatrlarda oynayırdılar, eləyirdilər. Bəs indi nə edirlər? Onların yaşayış durumu necədir? Nə ilə məşğul olurlar? Bu aldıqları maaş onları. Mənim sualım budur.
Bəli, bəli, bəli.
Dolandıra bilirmi, bilmirmi? Mənim üçün prosto maraqlıdır. Çünki mən onlar teatrı çox sevirəm. Onun da, İlham Kemalın da tamaşalarına çox getmişəm.
Aha, sağ olun, Süreyya xanım. Təşəkkürlər. Sağ olun.
Yaxşıdır. Deməli, portmanatımız pulla dolu demişəm, yani, bunu biləsiniz. Yəni ki, yəni, əgər mən özümə şamil olunursa, mən işləyirəm. İstər universitetdə bir kafedrə müdürü kimi, istər teatrda, istər prezident mükafatçısıyam. Yəni, var inkişaf. Bu gün deyə bilərəm ki, bir 5 il bundan qabaqdan daha yaxşıdır. Onu qeyd eləmək lazımdır. Amma belə ki, Respublika, biz müstəqillik o qədər asad məsələdir. Yəni, əsas elə o müstəqillik qazanmaqdan sonra elə bunlar hamısı yerinə gəlirsə, o buna şükür eləmək lazımdır.
Bəli, bəli.
Pəncərədən daş gəlir, ay bəribax, bəribax. Pəncərədən daş gəlir, ay bəribax, bəribax. Xumar gözdən yaş gəlir, ay bəribax, bəribax. Xumar gözdən yaş gəlir, ay bəribax, bəribax. Sən mənə versələr, ay bəribax, bəribax. Sən mənə versələr, ay bəribax, bəribax. Hər görənə xoş gələr, ay bəribax, bəribax. Hər görənə xoş gələr, ay bəribax, bəribax. Ay bəribax, bəribax, ay bəribax, bəribax. Ay bəribax, bəribax. pəri, ay pəri bax, pəri bax. Pəncərənin milləri, ay pəri bax, pəri bax. Açıb qızıl gülləri, ay pəri bax, pəri bax. Açıb qızıl gülləri, ay pəri bax, pəri bax. Oğlanı yoldan eylər, ay pəri bax, pəri. Bəri bax, qızın şirin dilləri, ay bəri bax, qızın şirin dilləri, ay bəri bax, bəri bax, ay bəri bax, bəri bax, ay bəri bax, bəri bax, ay bəri bax, bəri bax, bəri bax, ay.
Bəli. Heç də pis alınmadı. Mahlı gedə-gedə İlhan bəy söyləyir ki, bu biraz yumoristik formasıdır bəri baxın, amma mən deyirəm elə bu da elə pis deyil, hə? İlhan bəy. Bir mesaj oxuyum deyirəm. Bir nəfər yazır ki, insanların keyfini açdığınız, stresini apardığınız vaxtlarınızı çox görmüşəm yazır. Özünüzün dərdini kim yüngülləşdirirdi? Yüngülləşdirir Ənvər Kərimov yazır bizə.
Bilirsiniz, dərd deyəndə ki, insanın əlbəttə bəli, problem ola bilər. Bu problem vaxtında boşalanda gedirsən, bağa gedirsən, sakit bir yerdə, uşaqlarla, evdə, balalarla. İstərsəm, məndə də rahatdır ki, şəhərdən çıxıram o dəqiqə, gedirəm Şamaxıya bağa. Rahat, sakit yer. Hər yer sakit. Bir yanda inək səsi gəlir qonşularda. O yanda hinduşkanın qaqqılısı gəlir. Kənd mühiti, şor çörəyini götürürsən, yağı çəkirsən. Belə dostlarla yoldaşdan oturursa söhbət edir. Bilavası yenidən müşahidəçilik əmələ gəlir. İnsan müşahidəçiliyi həmişə davam edir. Yəni müşahidəçilikdə də sabah günündə sən bir xarakter, obraz haqqında düşünə bilərsən.
Növbəti mesajı oxuyum deyirəm. İnsanlar yenə gülürmü? Yazırlar sizə. İlhan bəy. Gülməyi yadırğamayıblar ki, Kamal müəllim yazır, Kamal Yusifli.
Bilirsiniz, düşüncəli insanlar, yumor hissi olan insanlar həmişə gülməyə ləzzət eləyir. Əlbəttə ki, bir düşüncəli gülüş olsun, bir vakit damdan üstüm ətəyim qırıldı olmasın, başqa-başqa qiyafələrdə yox, normal insanı düşündürən gülüş varsa, əlbəttə ki, o ürəkdən tikan çıxardan gülüş deyirik, biz ona bax, o qəbirli gülüşlərə biz həmişə borçluyuq və onu da insanlara aşılamalıyıq.
Dinləyici zəngi var mənə söylədilər. Zərnişan xanım. Zərnişan xanım, xoş gördük.
Xoş günümü gördük, Sevda xanım.
Təbrik eləyirəm sizi.
Gələn sərşənbənizin nə olsun.
Hamınızı
təbrik eləyirəm. Həmə səsiniz gəlsin deyirəm. Hələ də hörmətli qonağımız Namiq müəllimi. Həmişə səsin gəlsin 100 yaşında efirdə.
O 100 yaş çox, 100 yaş çox.
Aktyorluğunda sənin səsini eşidək, gülər üzünə.
Sən Şah xanım görün nə söyləyir, deyir 100 yaş çoxdur, 100 yaş çoxdur.
Yox, çoxdur. 100 yaşında, 130 yaşında kişilər özünü cavan sayırsa, Namiq müəllim 100 yaşında da efirdən səsi gəlib o aktyorların başında rəhbəri eləmək hər vaxt bizim şərəfimiz, şöhrətimizdir.
Aha, çox sağ olun, Fərcə xanım. Sağınız var mı İlhan bəy?
Var, sağ olun.
Buyurun.
Namiq müəllimə mən can sağlığı dərdim. Namiq müəllim təzə bizi üçün nə hazırlayır? Namiq müəllimin hər vaxt veriliş, apardığı verilişi bizim ürəyimizdə sevindirir. Yenə də bu saatlarda onun verilişlərini, onun apardığı kinolara biz baxanda ürəyimiz dağlar çiçəyi kimi atır.
Mən
sizə can sağlığı deyirəm. Verilişiniz uğurlu olsun. Namiq müəllimə də 100 yaşdan sağlığı, sevinç. Qarşıdan gələn çərşənbənizi, Novruzunuzu da təbrik edirəm.
Sağ olun.
Allahın amanatı olun.
Təşəkkürlər.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm sizə. Xanım bayramınızı bir daha təbrik edirəm. Yeni bu dəqiqə iş prosesi gedir deməli. Yeni bir əsər təqdim ediblər, onu hazırlayıram. Deməli, Ramiz Mirişli Marat Akverdiyevin Amerikalı Kürəkən belə bir maraqlı komediyadır. Çalışarıq ki, indi Allahın köməyinə bu səviyyədə təhvil verək. Mən çox xanıma təşəkkür edirəm ki, mən bugün əziz günümdə 4 dəfə mənim atamın adını dedi, Allah öləm əvzi qəni qərərəmi təzir, mənə ləzzət elədi doğrudan.
Nə fərqi var ki,
çox gözəl, ləzzət elədi.
Soyad kimi götürmüşsünüz.
Bəli, bəli, çox ləzzət.
Namiq Kamal sizin atanızın
adı. Atamın adıdır,
bəli. Aha, çox gözəl. Ruhu şad olsun. Buradan da onu söyləyək.
Mütəba Fazıl müftədən 105-ci ərizə 105-ci dəfədir xayiş edirəm sizə Ahirədək oxudum bu kiçik ərizəni Niyə yaxşı bir işlər təmin etmirlər məni Məlumunuz olsun ki, artıq xeyli zamandır Qaynanamın qardaşı əməkdə qəhrəmandır Min ton pambıq yığıbdır onun mangası bu il Kiçik qələbə deyil, o bizim ailənin şöhrətidir, şanıdır Hünər qəhrəmanıdır, zəfər qəhrəmanıdır, əmək qəhrəmanıdır Bilməyirəm siz necə dözürsünüz bu hala Qəhrəmanın qohumu aylarla bekar qala Rəva bilirsinizmi günü gündən əriyəm Axı mən qəhrəmanın, bacısının, qızının Çox hörmətli əriyəm, hansı işə gedirəm Burnum ovursunuz, xədir hörmət qoymadan işimdən qovursunuz Necə idarələrdə mənim əməyim olub 3-4 ilin içində əmək kitabçam dolub Sizdən xahiş edirəm qəhrəmanın adından Mənə vəzifə verin, mənə vəzifə verin, mənə vəzifə verin İmza, imza bacı qızının əri.
Rüfət Əhmədzadənin, Eldar Mansurovun musiqisində, bəstəsində bu bir parodiyalarıdır, bir 7-8-di. Bu da onlarda biridir.
Çox təəssüf, yenə də vaxtımız sona çatırıb. Mənim bir neçə sualım var, amma onu qısaca cavab istəyərdim təbii Başta. Ki.
Hə, yox deyim də.
Aha, hə, yox, biraz çox da var. Azərbaycan teatrı növbəti 135-ci yaşını, ad gününü necə qarşılayır sizə?
Mən bilər ki, Azərbaycan teatrı 135 illiyini çox təntəraqlı qarşılayır. Mən inanıram ki, bu günlərdə bizim bir neçə sənətkarlarımız dövlət tərəfindən müəyyən mənada onlara təltiflər də olacaq. Onunla bərabər Azərbaycan teatrı 135 illiyini bugünkü gündə görürsünüz ki, bütün teatrların yenidən bərpası yüksək səviyyədə bizim möhtərəm prezidentimiz tərəfindən verilən o sərəncamdan sonra kukla teatrı artıq təhvil verildi. Yüksək səviyyə uşaqlarımız, balalar gedir o teatra. Onunla bərabər Gənc Danışıqlar teatrı bu dəqiqə təmir olunur. Rus dram teatrı, Milli Akademik dram teatrı mayanın artıq başlayır təmir. Hı-hı. Yəni bilirsiniz, əgər teatr biz məbədgah bilirsə, o məbədgah səviyyəsində olmalıdır. Hı-hı. Gələn qonaqlarımız, elə öz balalarımız gedəndə teatr bir muzey kimi baxsınlar. Bunun divarının naxışı, bunun işıqları, bunun ümumiyyətlə onunla bərabər texniki vəsaiti yüksək səviyyədə, işıq aparaturası və səs aparaturu, bunlar hamısı yüksək dünya səviyyəsində olmalıdır. Bugünkü gündə mən belə yəni ki, qayğı var, Allah eləsin, bunlar hamısı yerinə yetsin.
Bəs soruşa bilərəmmi ki, sənətçi İlham Namid Kamal Azərbaycan teatrının gələcəyini necə görmək istərdi? Qısaca.
Əlbəttə ki, mən bayaq dedim, sabah bugündən başlayır, işləmək lazımdır.
Olduq, çox sağ olun, mən təşəkkür eləyirəm. Bakı teatr ənənəsini yadırğamayıb ki, bugünkü salımız belə idi. Qonağımız tanımış teatr sənətçisi İlham Namik Kamalı da əziz dinləyənlər. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram. Yaz qazının hansı problemi var və ya Bakı qışdan necə çıxdı? Qonağımız Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Kaman Daryevazlı. Bakı qışdan necə çıxdı? Paytaxtın qazla təminatı indi nə vəziyyətdədir? Hansı çətinliklər daha aktualdır? Bakının müxtəlif yerlərində ara sıra müşahidə edilən qaz kəsintiləri nə ilə bağlıdır? Qazın tərkibi və təmizlənməməsi barədə ayrı-ayrı dövlət qurumlarının media sızan məlumatlarında niyə fikirlər haçalanır? Qaz sayğaclarının yenilənməsi necə gedir? Məs hansı sayğacların və hansı qiymətə gətirilməsinə necə qərar verilir? Ayrı-ayrı məmurların kommersiya marağı güdməsi barədə mediada səslənən ehtimallar nə dərəcədə doğrudur? Bu ehtimalları heçə çıxaran hansı arqumentlər var? Mavi yanacağın pulunu kim ödəyir, kim ödəmir? Borçlular arasında fərqlər çoxdur yoxsa təşkilatlar? Qaz pulunun artması özünü doğrultdumu və doğrultdusa büdcəyə nə qədər vəsait gəldi? Xidmət mədəniyyətini yüksəltmək üçün hansı tədbirlər görülür? Və s. və ilaxır sualları birazdan qonağımızla Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Kamandar Eyvazlı ilə və təbii ki sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Yaz qazının hansı problemi var bugünkü sualımız belədir qonağımız Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Kamandar Eyvazlı olacaq. Birazdan.
Onda bu nişanlar müəyyən gərək Əndami ayinə qəhdi məhdədir Əndami ayinə qəhdi
etti mühtedin Siyah zülfü kametine çengere Siyah zülfü kametine çengere Nefesinden canlar dinlenen Nitkü nefesinden canlar dinlenen Şirin danışıban hoş gülen gerek Şirin danışıban hoş gülen gerek
Bugünkü mövzumuz yaz qazının hansı problemi var və Bakı qışdan necə çıxdı, əziz dinləyənlər. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Kəmandar Eyvazlı bugün bizim qonağımızdır. Xoş gördük Kəmandar bəy. Necəsiz Kəmandar bəy?
Çox sağ olasınız.
Bakı qışdan necə çıxdı Kəmandar bəy? İlk sualım təbii ki, belə olacaq.
Təbii ki, gördüyümüz işlər nəticəsində biz şükür etməliyik ki, belə deyək, gözlənilməyən hadisələrlə, gözlənilməz hadisələrlə siz deyəndə qarşılaşmadıq. Yəni qış aylarını təbii ki biz gözləyirdik soyuq olması, kəskin soyuqların düşməsi, yəni tələbatın çoxalması.
Şahid qədər kəskin qış keçdi.
Bəli, bu illəri son illərin nisbətən kifayət qədər kəskin keçdi. Yəni biz dəfəcə də məlum ki, yəni yanacaq enerji sektoru, yəni xüsusilə tələb olunan bir sahədir bu aylarda və çox şükürlər olsun ki, belə deyək ki, istənilən arzumuza çatdıq deyə bilər. Belə ki, yəni elə ciddi bir hadisələrlə üzləşməmişik.
Bəs paytaxtın qazla təminatı indi nə vəziyyətdədir?
Bilirsiniz, lazım olan qədər biz təbii qazla istər paytaxtı, istər Respublikamızın digər bölgələrini lazım olan tələbata uyğun olaraq biz təbii qazın təmin eləyə bilirik. Bunu biz cəsarətlə deyə bilirik. Çünki hətta elə bölgələr var ki, biz orada tələb olunandan da artıq təbii qaz nəql eləyirik. Təbii ki, problemlərimiz də var. Biz deyək ki, yox, hər şey Respublikamızda yaxşıdır, əladır, xeyir. Hələ biz buna nail ola bilməmişik. Mövcud problemlər, illərlə yığılıb qalan problemlər hələ də özünü göstərməkdədir. Bakı ətraf kəndlərimizdə hələ də problemlərimiz var. Yəqin ki, biz bu mövzuya belə deyək qayıdacaq. Cənab Prezidentimizin elə bu məqsədlə də, yəni Çərənc Amiri qəbul edilmiş 2006-cı il fevral ayının 20-sində Bakı ətraf kəndlərinin sosial-iqtisadi inkişaf dövlət proqramı bilirsiniz. Yəni orada Azərqaz olaraq bizə də xüsus tapşırıqlar var ki, biz hansı işləri görməliyik. Yəni problemlərimiz də var. Biz bunu etiraf eləyirik hər vaxt. Bilirsiniz ki, təsərrüfat iqtisadi belə deyək o ictimai-siyasi hadisələrin dəyişməsinin əlaqədar son 10 ildə digər təsərrüfatlarla, digər sahələrlə yanaşı Azərqaz təsərrüfatda möhkəm mənfi təsirlərə belə deyək ki, məruz qalmışdı. Hələlik o təsirlərin aradan qaldırılması, yəni mümkün olmuyordu. Uzun vaxt tələb eləyir, uzun vəsait tələb eləyir bu məsələlər. Ona görə də Azərqaz bu istiqamətdə işlərini belə deyək planlı sürətdə həyata keçirməkdədir.
Can Bakı davam edir əziz dinləyənlər. Yaz qazının hansı problemi var? Bakı qışdan necə çıxdı? Bütün bu sualları bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Kəmandar Eyvazlıdır. Kəmandar bəy, yadımdan çıxmamış soruşum. Bakının müxtəlif yerlərində ara sıra müşahidə edilən qaz kəsintiləri nə ilə bağlıdır? Bax, elə durduğumuz yerdə bir də görürsən ki, qaz kəsildi.
Yox, mən sizə deyim ki, belə deyə ifadə, yəni durduğumuz yerdə təsadüfən qaz kəsilmə bu yol verilməz bir haldır. Yəni hər hansı bir halda əgər qaz təminatı dayandırılırsa, mütləq abonentlərin xəbəri olmalıdır.
Bir neçə gün əvvəl bizim evdə mən qazı yana-yana qoyub çıxmışdım. Evdə yatan vardı. Və birdən-birə mən axşam işdən gedəndən sonra öyrəndim ki, səhər-səhər saat 11-də mən işdən evdən çıxandan sonra qaz kəsilib. Mən nə edəməli idim? Əgər təzdən qaz versəydilər və evdə
yox, təbii ki, bu yol verilməzdi, mən yenə təkrar edirəm. Bunu əgər doğrudan da qaz istismar idarəsi tərəfindən, yəni bizim istər qaz istismar idarəsi, istərsə belə deyək, qaza xidmət tərəfindən təbii qaz dayandırılıbsa, abonentlərin, yəni vətəndaşlarımız mütləq xəbərdarlıq edilməlidir. Ancaq yenə mən təkrar edirəm ki, hər hansı bir belə deyək, ərazidə, küçədə, hər hansı bir binada qaz təminat dayandırılırsa, mütləq abonentlərin əvvəlcədən xəbəri olmalıdır bu barədə.
Bəs qazın tərkibi, təmizlənməməsi barədə ayrı-ayrı dövlət qurumlarından, media sızan məlumatlarda niyə fikirlər haçalanır?
Yox, mən deyə bilmərəm ki, burada fikirlər haçalandı. Mən yəni bunu belə üzr istəyirəm, mən qəbul eləmirəm bunu. Üst-üstə düşür bizim fikirlərimiz, istər neft şirkətindən, istər digər qurumlarına verilən fikirlər. Bilirsiniz, qazın tərkibinin əlaqədar son vaxtlar baş verən hadisələr, yəni müxtəlif mövqeli insanlar arasında, o cümlədə müxtəlif mövqeli mətbuat, mən cəsarətlə bunu belə deyərdim, müxtəlif mövqeli mətbuat arasında müəyyən şayələrin yaranmasının səbəbi olub. Biz dəfələrlə bunu demişik, yenə də mən təkrar eləyirəm, Azərqazın səlahiyyətli bir nümayəndəsi kimi ki, qazın tərkibində heç bir problem yoxdur bu gün. Sadəcə olaraq baş verən hadisələr təbii qazdan, belə deyək, qeyri-dəqiq istifadə, qeyri-məsuliyyətlə istifadə, qeyri-dəqiq cihazların qoşulması və onların qeyri-profesional şəkildə qoşulmasına əlaqədardır. İstər, adı biz elan eləmişik, 2008-ci ilin artıq bu 3 ay ərzində, 3 ay başlıca, deməli 3 ay ərzində 42 hadisə qeyd alınıbdır tərəmimizdə.
Yaman çoxdur, bəli.
Bütün bu hadisələrin hamısında, deməli, axtarışların son nəticəsi qənaət bu olub ki, hamısı təbii qazdan qeyri qənaət bax istifadədir və yaxud da qeyri dəqiq istifadədir. Cihazların qoşulması. Bəli. Yəni təsəvvür edin ki, bu hadisələrin heç birində hamısının təbii ki, istintaq orqanları axtarıbdır. Heç bir hadisədən sonra nə cinayətçi qaldırılıb, nə bizim işçilərdən hər hansı biri məsuliyyətə cəlb olunub. Əgər təbii ki, bizim hər hansı işçilərin günahı olsaydı, onlar mütləq cinayət məsuliyyətinə cəlb oluna bilərdilər.
Yəni bütün hər şey
yəni qazın tərkibi bu gün uyğundur. Biz düz deyirik, o düz yəni texniki göstərici. Texniki göstəricilər tam uyğundur. Qaz emalı zavoduna bizə lazım olan ölçüdə tələbata uyğun olaraq biz təbii qazı alır və abonentlərə verir. Bu qaz təsəvvür edin İrana ixrac olunur. Gürcüstana nəql olunur. Yəni əgər bunlar sərhəd keçir və təbii ki, onlar da belə deyək də yoxlamadan, texniki yoxlamadan keçəndən sonra bunlar qəbul edilir. Əgər daxildə bu problem var idisə, o ölkələr heç bu qazı qəbul eləməzdilər. Yəni onlar belə deyək, əgər biz qeyri-dəqiq yanaşırdıqsa, onlar ümumiyyətlə qəbul eləməzdilər. Və yaxud da Allah göstərməsin, Allah eləməsin, arzulamazdım mən belə bir hadisəni. Və yaxud da bu kütləvi hal ala bilərdi. Belə deyək, qaz nəql olunur, burdan Astaraya qədər gedir, çıxırsa, heç bir rayonda 16 rayonun ərazisini keçir, təsəvvür eləyim. Bakı daxil olmaqla, Astaraya gedib çıxan magistralla. Əgər bu rayonların heç birində bu hadisə baş vermişsə, Astarada məsuliyyətsizlik üzbatından baş verirsə, bunu demək olmaz ki, qazın tərkibində hansısa maddə var. Yəni, bir mənalı olaraq bu qəbul olunmayan bir iddiadır.
Bəs qaz sayğaclarının yenilənməsi necə gedir, Yamalar bəy?
Yenilənməsi yox, biz bunu belə ad qoyaq ki, qaz sayğaclarının quraşdırılması məsələsi.
Doğrudan mı? Yəni, bu 1-2 il əvvəl quraşdırılmışdı. Bunu
xeyr,
nədən
deməli, bir rayonun, Bakının Nəsimi və Əzbəyev rayonunun bir qismində biz deməli Çin sayğacları vaxtı ilə quraşdırmışdıq. Bəli. Deməli, həmin sayğaclar artıq istismar müddətini başa çatdırmaq üzrə.
Yəni 1-2 ilin içində?
1-2 ildə öyle xanım. Bu hardasa 5 ilə yaxındır. Yəni 4 il tamam olubdur.
Bəli,
4 il
tamam.
Deməli, Çin sayğacları, bilirsiniz, bu son vaxtı quraşdırılan bizim kütləvi quraşdırdığımız sayğaclar Almaniya texnologiyası ilə deməli, istehsal olunan sayğaclardır. Tamamilə metrologiya və standartlaşma metrologiya patent agentliyi tərəfindən deməli, yoxlamadan keçirilmiş bir texnologiyadır. Yəni, sayğacdır. Tamamilə qanı eləyən. Almaniya texnologiyası. Tamamilə qanı eləyən bir sayğacdır.
Tender elan olundu mu?
Yəni, tender vaxtı ilə elan olunur. Tenderin qalibi bəli,
belə deyək. Yəni, nəyə görə söyləyirəm, əgər bir şey, bir nöqsədə çıxsa,
bəli, xeyr.
Bunlar, kimin boğazından yapışmaq?
Tamamilə, deməli, yox. Bilirsiniz mi, necə? İndi burada da nöqsanlar çıxması da, belə deyək, müxtəlif ola bilər. Necə? Əgər sayğac quraşdırılırsa, bunun yolda daşınma vaxtı və yaxud da quraşdırma vaxtı, əgər sayğac hər hansı bir zədə alıbsa, onu bir mənalı olaraq Azərqaz dəyişdirir. Yəni, bütün sayğaclar Azərqazın, yəni dövlətin vəsaiti hesabına qoyulur. Əgər quraşdırılma və yaxud da daşınma vaxtı bu texniki zədə alıbsa, biz onu bir mənalı olaraq dəyişdiririk. Əgər onu abonent təbii ki, müdaxilə eləyirsə, müdaxilə aşağı görünürsə, onun plombu sındırılırsa, hər hansı bir vasitə ilə dəyişilirsə, o da lent əlavə olunsa və ilaxırı və ilaxırı belə müdaxilə olursa, təbii ki, o halda abonent onu almalıdır. Yəni, bu sayğaclar tamamilə qanuna uyğundur, tələbata uyğundur, təlimata uyğundur. Ona görə də bu sayğac bir mənalı olaraq quraşdırılır.
Bir də bir şey soruşacaqdım. Bir neçə ay əvvəl smart kartlardan yaman söhbət gedirdi. Media yazırdı ki, cəmaatdan pulu çıxartmaq üçün, ala bilmək
xeyr,
üçün
smart
kartlardan istifadə olunacaq. Belə bir şey
smart kart artıq qoyulmağa başlanılıbdır. Yəni 2008-ci ilin əvvəlindən biz bunu Gəncədə başlamışıq, pilot layihə kimi. Gəncə və Bakı və Sumqayıt şəhərlərində isə, yəni abonentlərin əhalinin çox sıx yaşadığı şəhər kimi nəzərə alaraq, Bakı və Sumqayıtda da artıq başlanılıbdır, yeni tikilən evlərdə.
Necə keçdi Gəncədə?
Normal gedir, hər iki tərəfdən, yəni istər qaz istismar idarəsi tərəfindən, istərsə abonentlər tərəfindən olan şikayətlər bir mənalı olaraq yoxa çıxır. Yəni,
bu nədir smart kart?
Bilirsin, adi halda desək, telefonun, adi, mobil telefon necə doldurulursa, yəni həmin xarakterizə eləmək olar həmin sayğacıda.
Biraz izah eləyim.
Yəni, vətəndaş gedir kartını. Müəyyən rəis istədiyi məbləğdə məbləğini deməli imkandan asılı olaraq rəis istədiyi məbləğdə
10 manat 20 manat
10 manat və ya 20 manatlıq doldurur kartını və gəlir həmin kartdan istifadə eləyir deməli sayğacında evində var. Həmin məbləğ başa çatan kimi avtomatik olaraq orada qazın bəli qazın təminatı dayandırır. Yəni burada deməli heç bir suala cavab var. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, külli miqdarda dövlət vəsaiti hesabına başa gələn sayğaclar smart sayğaclar belə hətta müdaxilə halları çoxalıb.
Bu yaxın soruşacaqdım ki, müdaxilə var mı onlar?
Bəli, deməli kütləvi, o birisi sayğaclara da söhbət yox ki, rayonlarda necə olunur, hansı səviyyədə olunur. Mən deyərdim ki, kütləvi hal son vaxtda. Mən bu günlərdə Aynes televiziyası ilə deməli Əzbəyov rayonu ərazisində reyddə oldum. Təsəvvür eləyin ki, 100-dən çox Əzbəyov rayonunda təkcə smart kart tipli sayğacı tamamilə sıradan çıxarıblar. Yəni bu smart kart tipli sayğaca müdaxilə etmək mümkün olmadığından bunu artıq sındırıblar. Yəni, hər hansı bir ağır alətlə vururlar və onu sındırırlar. Mən çox təəssüf olsun ki, biz bu halları hələ də aradan qaldırmaq, belə deyək, qaldırmaq nail ola bilməmişik. Çox pis haldır, istər burada vəsait gedir, istər vətəndaş əlavə cərmələrə məhkum olunur və ilaxır və ilaxır.
İndi burada bir mesaj var, qoy onu oxuyum mənə.
Buyurun.
Elə onunla bağlıdır, sayğaclarla bağlı, müdaxilə ilə bağlı. Deyirlər ki, qaz sayğaclarını söküb atanlar olur. Ümumiyyətlə, qaz sayğaclarının müdaxilə halları çoxmu olur? Belə olanda vətəndaşlara hansı cəza verilir? Fərhad yazır, müəllim.
Mən təbii ki, qeyd elədiyim kimi, sayğacların müdaxilə halları gün-gündən çoxalır. Baxmayaraq ki, Milli Məclisdə.
Hətta smart kartlara da.
Bəli, hətta Milli Məclis bilirsiniz ki, maddələrdə dəsillər elədi, cinayət məsuliyyətinin cəlb olunma haqqında 1000 manatdan yuxarı əgər məbləğ hesablanıb cinayət məsuliyyətinin cəlb olunur. Çox təəssüf ki, bunlar da hələlik, belə deyək, biz gözlədiyimiz qədər təsirini göstərmir. Bəli, var. Əgər müdaxilə halı birinci şübhə oyadırsa sayğac, bizim əməkdaşlar tərəfindən sayğac açılır, laboratoriyaya göndərilir. Əgər orada müdaxilə halı aşkar olunursa, vətəndaşın qaz təminatı dayandırılır, ona cərimə tətbiq olunur. Cərimə də deməli, normativlərə uyğun olaraq, yəni sayğacdan əvvəl vətəndaşın evində neçə adam var idisə və cihazların sayına uyğun olaraq, necə ödəniş aparırsa həmin üsul ilə ona deməli, cərimə tətbiq olunur, müddətdən asılı olaraq. 10 gün müddətin aşkar olunub sayğacdan müdaxilə və yaxud da bir ay həmin müddətə vurulur və cərimə tətbiq olunur. Vətəndaş bu halda, deməli, cərməni ödəyir, şikayətliyi qazın borcu varsa onu ödəyir, sayğacı özü alır.
Bəli, sayğacı hətta özü alır.
Hətta müdaxilə eləyibsə artıq vətəndaş özü almalıdır sayğacı. Və ondan sonra bütün bu şərtlər yerinə yetirildikdən sonra vətəndaşın qaz təminatı bərpa edilir. Əgər vətəndaş ikinci və üçüncü dəfə artıq deməli müdaxilə eləyirsə artıq sizin də qorğanlarına verilir.
Dinləyici zəngi var mənə söylədilər. Səidə Əliyeva bizə zəng vurub.
Kəmandar müəllim, biz Kürşah qəsəbəsində, yəni qəsəbə ilə sərhəddə olan bağ massivində yaşayırıq. Artıq qazın ana xətti bizim əsas yolla keçib, çəkilib. Bu ara yollara bağ yerləri özləri yığışıb çəkdirməlidir, yoxsa bunu qaz təsərrüfatı məşğul olmalıdır bu işlə. Artıq bizim düz evimizin yanından keçir.
Yəni söhbət mən başa düşdüm Səidə xanım deməli. Bəli, bəli. Deməli cənab prezidentimizin qəbul elədiyi Bakı ətraf kəndlərinin sosial-iqtisadi inkişaf dövlət proqramından gedir. Həmin proqram çərçivəsində proqrama uyğun olaraq qaz almayan və ya da qaz təminatı pis olan Bakı kəndlərində biz dairəvi xətlər çəkirik. Burada 120 layihədir, yəni 120 obyektdir. Onun 90-ında artıq işlər başa çatdırılıb. Söhbət həmin proqramdan gedir. Dairəvi xətt bəli Pirşağıda da çəkilibdir. Bilirsiniz, bu dairəvi xətlər çəkilməyinlə biz tez-tez deyirik ki, bu işlər gedir. Vətəndaşlarımız belə başa düşməsin ki, dərhal bu problemlər hamısı aradan qaldırılacaqdır. Dairəvi xəttlər, yəni magistral daşıyıcı kəmərlər çəkiləndən sonra artıq Azərqaz tərəfindən başlanılacaq məhəllə daxili, yəni küçə daxili xətlərin çəkilməsi və ondan sonra abonent təbii ki, ev tərkibində o xətlər çəkiləndən sonra qoşula bilər, yəni layihəyə uyğun. Səidə xanımın, əgər evləri orada sənədli evlərdirsə, Yəni bunların belə deyək, kupçisi, ondan sonra sənətin bütün sərəncamı varsa, onlar müraciət eləməlidir müvafiq qaz istismar idarəsinə. Və onlar texniki şərt aldıqdan sonra və layihə aldıqdan sonra həmin layihədə göstərilən, deməli, istiqamət üzrə, göstərilən layihə üzrə, sayğacların quraşdırılması daxil olma şərti ilə bu işlər başa çatdırıldıqdan sonra həmin əraziyə, deməli, qaz təminatı veriləcək. Əgər bu günləri, belə deyək, o ardıcılığı, belə deyək də planı vətəndaş gözləmirsə, yəni belə deyək də Pirşağının göstərilən ərazidə Azərqaz üzrə tutulan tədbirlər planına uyğun olaraq çəkilmə vaxtını gözləmirlərsə, vətəndaş öz hesabına çəkdirmək istəyirsə, yenə müraciət eləyir Azərqaza adiyyatı üzrə. Və onun istəyinə uyğun olaraq bizim tərəfimizin layihə hazırlanır, layihə verilir. Ondan sonra vətəndaş belə deyək, bizim qaz istismar idarəsinin nəzarəti altında tikinti təşkilatı tərəfindən çəkdirə bilər və o layihə uyğun çəkdirə bilirsə qoşula bilər qaza. Yəni burada əslində problem yoxdur. Əgər evlər sənədli evlərdirsə, müraciət eləsinlər, biz onlara kömək eləyə bilərik.
Aha, oldu, çox sağ olun. Mən növbəti mesajı oxuyuram. Nərminə Məmmədova göndərib, Qaçqın ailəsinin üzvü yazır. Məcburi köçkünlər üçün qaz pulsuzdur. Daha doğrusu müəyyən limit var. Bəs smart kartlı sayğaclarda onların pulsuz qaz məsələsi necə həll olunur? Yazır Nərminə xanım Məmmədova.
Qaçqın.com tərəfindən əgər hansı belə deyək məbləğ, hansı miqdar nəzərdə tutulursa qaçqınlar üçün ailə tərkibindən belə deyək asılı olaraq onun istifadə imkanlarına asılı olaraq həmin miqdarda da smart kartda da işlədə biləcəklər.
Dinləyici zəngi var mənə söylədilər Mehman bəy. Telefonlarımızı bir də xatırladım. 436 77 41 mesaj nömrəmiz 050 744 1017. Mehman bəy, eşidirik sizi. Can Bakı sizi eşidir. Buyurun.
Salam əleyküm.
Buyurun.
Salam.
Bu qonağımızı da salamlayıram. Mən Kamandar müəllimə bir kəndə sual verərdim.
Buyurun.
Biz Kamandar müəllim bu hazır eləndə müayidə hazır eləndə təqiqə səbəsində yaşayırıq.
Bəli.
Biz qazı çəkdirdik, turbanı zadı özümüz aldıq, 250 metr, 200 metrdə bir aldıq, çəkdirmişik turbanı həyətə kimi də.
Bəli.
İndi bizə qaz zərəsindən deyirlər ki, əlavə şoç qoymaq üçün də həyətə. Qaz proma bizim öz həyətimizdədir.
Bəli.
Ondan ötürü bizə deyirlər ki, əlavə pul platılanmalıdır, icazə alınmalıdır. Bu hamısı icazə alınmışdı, olunmuşdu. İndi sayqaz üçün pul əlavə istəyirlər, nə bilim nə... Bu belə şeylərdən ötürü nə qədər biz pul plat eləməliyik? O bizi xahiş edirik məlumat verərsiniz.
Abonent qalsın xəttə.
Xəttə qalın.
Deməli burada abonent bir şey dəqiq bilməlidir ki, ya əgər yeni evdirsə, yeni salınmış evdirsə, burada bütün işlər hamısı abonentin hesabına görülür. Qaz idarəsi heç bir kəsdən sayğaca və yaxud da digər şeyə görə pul tələb eləyə bilməz. Qaz idarəsi sayğac satmır. Siz sayğacı bəli özünüz almalısınız.
Yaxşı, özümüz aldıq biz. Mən getdim özüm aldım sayğacı. Ona əlavə yenə pul istəyirlər gəlib qoymaq üçün.
Siz,
o nədir?
170
manat pul istəyirlər.
Qulaq asın. Deməli, mən bilmirəm o pulu sizdən nəyə görə istəyirlər, siz onu dəqiqləşdirməlisiniz. Sayğacın laboratoriyadan keçirilmə dövlət rüsumu var. Oradan keçirməlisiniz, sizin hesabınızdadır, alandan sonra. Sayğacın patent, metrologiya patent agentliyindən keçirilmə, yəni rüsumları var. Bunlar hamısı sizin hesabınızdadır. Bunları siz qarışdırmayın ki, qaz zərəsi bizdən pul istəyir. Əgər doğrudan da sizdən əlavə pul istəyirlərsə, o haqda sizin haqqınız var şikayət eləməyə. Ancaq biləsiniz ki, yeni evdirsə, mən başa düşdüm, yeni salınmış evlər çoxdur. O yeni evdirsə, bütün çəkilmə və quraşdırılma haqqı hamısı abonentin hesabına olmalıdır. Və sayğac da müasir sayğaclardan alınıb quraşdırılmalıdır. Göstərilən layihəyə uyğun olaraq.
Lamiyə xanım zəng vurub. Soruşur ki, yeni tikilən binalarda smart kartlı sayğacın qoyulması neçəyədir? Deyir, bizdən 325 manat alıblar. Doğrudanmı belə?
Bizə belə deyək, onlaydı. Mən yeni binalı, onu dəqiqləşdirmək yeni lazım. Mərtəbəli binadır, yəqin mərtəbəli
binadır.
Lamiyə xanım,
bir də zəng çalın.
Yəni, mən belə başa düşürüm ki, mərtəbəli binadır. Burada yəni, yenə də deyirəm, qaz idarəsinin pul tələb eləməyə heç bir haqqı yoxdur. Yəni, biz sayğac satmırıq. Ola bilsin o mənzil kommunal tikinti birliyinin və yaxud da mən üzr istəyirəm düz demədim mənzil kooperativinin və onlar yəni quraşdırırlar o sayğacları, xəttləri yəni onlar təşkil edir, tikinti təşkilatına müqavilə bağlayır. Onların öz problemidir. Ancaq smart kart tipli sayğac quraşdırılmalıdır. Yeni binalarda layihədə göstərilənə uyğun olaraq smart kart tipli sayğacların quraşdırılması vacibdir.
Can Bakı davam edir. Yaz qazının hansı problemi var? Bu gün sualımız belədir. Telefon nömrələrimiz 436-77-41-dir. Mesaj nömrəmiz 050-744-1017-dir. Qonağımız Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Kamandar Eyvazlı dəzi dinləyənlər. Mavi yanacağın, yəni qazın pulunu kim ödəyir? Kim ödəmir? Yəni ödəməyənlər çoxdur mu?
Deyim də, sayğaçları quraşdandan sonra bu sahədə irəliləşlər var. Demək olar ki, sayğaçlarla var problemlərimiz, yenə də var, ancaq sayğaçlarla elə bir ciddi problem mən görmürəm. Əsasən bizim debitor borçlarımızdır, yəni sayğaca qədər olan borçlar ki, bu külli miqdarda yığılıb qalıb. İkinci bir tərəfdən müdaxilə halların çox olması. Sayğaçdan əvvəl çəkilən xəttdə müdaxilə halları, əlavə qoşulmaların və qazdan qeyri-qanuni oğurluq hallarının çoxalması. Bu da külli miqdarda itkiyə gətirib çıxarır ki, deməli, bu da belə deyə borç kimi qalır Azərqazın boynunda. Mən özüm mütəmadi olaraq reydlərdəyəm. Gecə istər, gecə istərsə də gündüz. Bu yaxınlarda mən Ramana deyilən kəndində, Sabunçu rayonunun Ramana kəndində mən reyddə oldum və inanın mənə gördüklərimdən dəhşətə gəldim. 100% oğurluqdur. Mən orada bir mənzil biz tapa bilmədik ki, hətta biz televiziya çəkilişləri eləmişik. Mən orada deyim sizə imkanlı şəxslərlə də üzləşdim. Nazirliyin adını çəmirəm. Nazirliklərin məsul şəxslərlə şəxsən üzləşdim. Düzdür, imkansız adamlarla da üzləşdim. Ancaq dəhşətə gəldim gördüklərimdən ki, inanın Allaha ki, yəni burada heç nədən danışmaq belə deyək, iqtidarında deyiləm mən. 100% oğurluq var. Deməli, bizim əməkdaşlar orta təzyiqli qaz kəmərində olan qeyri-qanuni oğurluqları 2 saat, 3 saat bunların əvvəl kəsiblər, gedib xəttin o başına çatmamış yeri qayıdıb plaçı qoşulmalar yenə davam edir. Hətta faciəli hal nədən ibarət idi? Bir yerdə mən çox böyük belə münaqişənin şahidi oldum və münaqişə vaxtı söylədilər ki, orada hardasa hüzr yeri var, bunlar məcbur olublar, hüzr yerinə görə qeyri-qanuni qoşulublar. Biz israr eləmədik. Əgər belə bir hadisə varsa ki, orada təbii qazdan istifadə olunsun, eyb yox. Ancaq istədik ki, baxış keçirdik. Məlum oldu ki, təsəvvür eləyin, bizim azərbaycanlılar, bizim müsəlman qardaşlarımız hüzr yerinin adından istifadə eləyir, 21 ev qeyri-qanuni qoşulubdur ora. 21 ev hüzr yerinin adından istifadə edirlər. Mən dəhşətə, təsəvvür edirsiniz bu nə deməkdir? Yəni burada hansısa belə deyək, düzgün qazdan istifadə eləmək və yaxud ödənişdən söhbət edə bilməz. Yəni burada bu qədər qaz itkisinə yol verilirsə, biz bu günlərdə Lənkəran rayonunda geniş müşavirə keçirdik və imkanından istifadə edib deyirəm, digər bölgələrdə də keçirəcəyik biz bu cür yığıncaqlarımızı. Nəzərdə tutulubdur Xaçmaz rayonunda bu bölgə üzrə. Şəki rayonunda, o birisi bölgə üzrə və digər Gəncə rayonunda qərb bölgəsi üzrə içəlidir. Təsəvvür edin, Lənkəranda adicə 2 ay ərzində biz nələrin şahid olduq, nələrlə üzləşdik. İnsan dəhşətə gəlir, acil, vətəndaş olaraq dəhşətə gəlirsən və biz məcbur olduq, bizim sədr müavini cənab Nazim Səmədzadə iştirak edir orada, məcbur oldu orada bir neçə nəfəri. Məsul şəxsi işdən azad edilməyə, özü də maddə ilə işdən azad edilməyə və hüquq mühafizə orqanlarına verməyə biz məcbur oluruq. Yəni, belə deyə, biraz boşluq yaradırlar, biraz məsuliyyətsiz yanaşırlar. Yəni, bilirsinizmi, biz bunu mütləq, belə deyək də, inkar etməməliyik ki, qazdan qeyri-qanuni istifadə və oğurlu halları baş alıb gedir. Bu cür hallar çox alır.
Bəli, bəli. Mesaj almışıq. 5 ildir köhnə Günəşlidə İnqilab İsmailov küçəsində yaşayıram. Elə 5 ildir ki, soyuq düşən kimi gecə saat 12-yə qədər qaz üzünə həsrətik yazılar. Yayda heç bir problem yoxdur. Bu nə ilə əlaqədardır?
Zakir orada, qışda da, gecədə də, yəni, bəli, bəli, aydındır. Orada ümumiyyətlə problem olmamalıdır, mən bildiyimə görə. Əgər problem varsa, yenə mən telefonları elan edirəm. Fərdi qayda, mən sizə deyim də, yəni, lokal, fərdi belə deyək də, qayda problemlərimiz var. Mən yenə deyirəm ki, bütün işlərimiz hələ istədiyimiz səviyyədə deyil. Əgər problemlər olmasaydı, hər şey belə deyək, yüksək səviyyədə həll olsaydı, Azərqazın onda işləməyə ehtiyacı olmazdı. Ümumiyyətlə belə deyək, bir struktur kimi. Problemlər var, bizə çalışır bu problemlər aradan qaldırır. Əgər vətəndaşın, abonentin doğrudan da fərdi hansısa problemi varsa, bizə müraciət edə bilər.
Cahangir bizə yazır ki, Maşda Olimpiya kompleksinin yaxınlığında Savalan yaşayış mərkəzi tikilir. Belə bir şey var. Yəni. İndi orada şıdırğı iş gedir yazır.
Bəli, bəli.
Bu il ora qaz veriləcək mi?
Təbii ki, bu il, bax, nəzərdə tutulubdur. Vətəndaş abonentimiz özdə qeyd elədiyi kimi, yəni orada xətt çəkilir, özdə müasir belə deyə, texnologiyanın nailiyyətlərindən olan, deməli, polietilen borularla orada xəttlər çəkilir, uzun ömürlü bu borulardır. Orada çəkilir, yəni yaxın vaxtlarda nəzərdə tutulubdur. O xəttlərin başa çatdırılması və ondan sonra orada təbii qaz da yəni olacaqdır.
Bəs bu martın 10-una qədər olan xəbərdarlıq nə xəbərdarlıq?
Bəli, bilirsinizmi, biz bilirsiniz ki, tez-tez bu xəbərdarlıqları eləyirik, yəni həyatda keçirdirik. Buna biz məcbur olaraq bu addımları atırıq. Ancaq nəzərə alsaq ki, qarşıdan bayram, ən müqəddəs bayramlarımızdan biri gəlir. Ona görə biz nəzərə almışıq ki, bayram günlərində abonentlərimizi belə deyək, hansısa problemlə üz-üzə qoymayaq. Ancaq bizim bu tədbirlərimiz davam edir, təbii ki, bayramdan sonra da bu tədbirlər bir səhətdə keçirəcək.
Aha, yaz qazının hansı problemi var sualımız belə idi, belə çıxdı ki, yaz qazının da öz problemi var. Can Bakı bitti deyə bilərik əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun, hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Me like you used to kiss me, that sabotage.